Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim možete čuti sjećanja preživjelih Srebreničana. Abdullah Halilović, koji u ruci još uvijek nosi metak od 11. jula, kaže:
najteži mi je moment, to su Kamenice iznad Kravice, prva zasjeda, gdje mi je otac i brat, oni su ostali. Otac je zvao moju dule, ovo se fulao, Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam. Stariji brat je sa mnom bio, on se vratio i mi smo se tek četvrti dan sreli na Udriću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je i pronađen.
A sljedeći ljetnu šemu danas repriziramo dio našeg specijalnog izdanja Pred vratima Europe. Kad je Italija preuzela predsjedavanje Unijom, Tonino Picula je podsjetio na oživljavanje Jadransko-jonske inicijative.
Preko 70 milijuna ljudi gravitira tom prostoru, a inicijativa već uključuje prioritete poput investicija i energetske neovisnosti. Povezuje 4 zemlje članice i 4 zemlje koje to žele postati. Sličan model zajedništva članica i susjedstva bio bi koristan i cijeloj Uniji.
Ostanite s nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Priča o tome da nemali broj crnogorskih obavještajaca rade kao ruski špijuni se nastavlja. Iako je premijer Milo Đukanović glatko odbio bilo kakvu povezanost njegovih sigurnjaka s nekadašnjim KGB-om, navodi od 25 do 50 dvostrukih agenata u Maloj Crnoj Gori, potvrđeni su i u sjedištu NATO-a, agenciji Associated Press. Geopolitički analitičar Blagoja Grahovac kazao je Srđanu Jankoviću da on nije iznenađen.
Odavno oni prate Crnu Goru i znaju da je u Crnoj Gori na sceni dupla igra. Bučna priča o europskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga, kroz mrežu organizovanog kriminala i korupcije, provodi se tiha okupacija svih resursa od strane ruskih tajkuna. Ta dupla igra prvenstveno je igra koju vodi vladajuća partija. Na nesreću i drugi dio vlasti, socijaldemokratska partija, to i što uočava, ne preduzima ništa godinama da se to očisti od takve duple igre.
Podsjetimo, na vijest Associated Pressa odmah je reagovao premijer Milo Đukanović tvrdnjom da mu tokom diplomatskih razgovora ni u naznakama nije nagoviješteno da se sumnja u postojanje obavještajaca povezanih sa Rusijom, dok je istovremeno član Odbora za bezbjednost i odbranu iz Socijaldemokratske partije Borislav Banović rekao za naš program da NATO nije siguran u naše bezbjednosne strukture, ali da ta upozorenja nisu shvaćena na pravi način. Treba reći da je izjava neimenovanog zvaničnika da u Crnoj Gori postoji između 25 i 50 ruskih špijuna dolazi u trenutku kada su odnosi zvanične Crne Gore i Rusije zategnuti zbog pridruživanja Crne Gore sankcijama Europske unije prema Rusiji zbog ukrajinske krize. Tim povodom je, podsjetimo, ruska gazeta krajem aprila objavila oštro intoniran tekst u kome se između ostalog navodi da su Rusi tajno istisnuti iz svih sfera života u Crnoj Gori i da Đukanovićeva vlada marljivo čisti zemlju od ruskog uticaja, kraj citata. Da li tu postoji nelogičnost, pitali smo Blagoja Grahovca, koji smatra da se radi o jednom od obavještajnih trikova Rusije.
Što se tiče i ruskih nekih upozorenja za Crnu Goru, kobajagi da su oni protjerani istisnuti iz Crne Gore, to su trikovi. To su trikovi obavještajaca, upravo treba čitati suprotno. I ovo upozorenje koje je sada došlo je zapravo upozorenje Đukanoviću, ono što sam već najavio da će ga pustiti vjerojatno do jeseni, ove jeseni, da se igra dupla igra, a nakon toga će svi računi stići na napad. Zašto Đukanoviću? Pa zato što je on najodgovorniji i zato što zapravo ta nesretna državna bezbednost koja je zlo Crne Gore, a po Crnu Goru, je u nadležnosti i njegovoj.
Tema ruskih špijuna je u jednom trenutku bila tema i u Skupštini Crne Gore tokom rasprave o izvještaju o radu Odbora za bezbjednost. Koča Pavlović iz Demokratskog fronta je ocijenio da konstatacija iz NATO treba da bude alarm za crnogorske institucije.
Ja mislim da je ono što su oni objavili razlog za alarm u svakoj normalnoj državi. Ne zato što su oni rekli da je tih 25 ili 50 ljudi koji rade u našim obaveštajno-bezbjedonosnim strukturama radi za Ruse, nego zato što ne rade za nas. Nebitno je da li rade za Ruse, Amerikance, Turke, Albance, ali da su oni u našoj agenciji, a da rade za drugoga, to je alarm u svakoj normalnoj državi. Činjenica da postoje dvojni agenti u našim službama je neprihvatljiva, oni moraju biti odmah odstranjeni. Jer ta služba mora raditi kao služba za zaštitu ove države, a ne za zaštitu DPS-a u izbornom procesu, ne za zaštitu Šarića i njegove ekipe, ne za zaštitu kriminalnih struktura itd.
Kako skinuti svaku sumnju da u Crnoj Gori navodno djeluju obavještajci u interesu Rusije, pitali smo člana odbora za bezbjednost Ljuđa Ljuba Škrelju. On kaže da takav podatak nikada nije prolazio kroz odbor, ali i da odbor nema mnogo mehanizama za utvrđivanje istinitosti izrečenih sumnji.
A ja nemam informaciju da postoje, apsolutno. Do mene, evo, redovno pratim sjednicu odbora, nije došla jedna takva informacija, ali u svakom slučaju možda postoji način da odbor za bezbjednost pozove nadležne državne organe koji su za to, pa da mi napravimo jednu sjednicu na kojoj bi se otvarala ta tema, da bismo saznali da li je to istina, nije, odakle i tako dalje i tome slično. Sem toga ne vidim mogućnosti niti mehanizama da odbor sem parlamentarne istrage ili u vidu saslušanja i od toga da odbor za bezbjednost ima neke druge mogućnosti ili mehanizme po tom pitanju.
Blagoje Grahovac vjeruje da crnogorske institucije ne mogu ništa učiniti.
Ne mogu ništa uraditi ove institucije, one su zarobljene, mogu pričati priču i fingirati. One su odgovorne za ovakvo stanje. Na tome oni će sada pokušati da svako sebi sa sebe spira odgovornost. Nemoguće, to oni vrše vlast toliko decenija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U julu 1995. godine u Srebrenici su pripadnici vojske bosanskih Srba odvajali muškarce od žena. Među njima i dječake, koji su poslije ubijeni. Samo nekim od njih pronađeni su posmrtni ostaci u masovnim grobnicama. O strahotama srebreničkog genocida Maji Nikolić su govorili Srebreničani koji su samo zahvaljujući nekoj čudnoj sreći uspjeli preživjeti.
Elvir Salihović iz Srebrenice imao je samo 9 godina 1995. i sam je mogao biti žrtva srebreničkog genocida da ga majka nije uspjela spasiti skrivajući ga u svoje haljine.
Nas mušku djecu, oni su odvajali sa 8 godina i sa 9, sa 10, 12. Imao sam sreće zato što sam bio manji. Bio sam uz majku, to su mi ostalo sjećanje. Kao da je bilo prije, možda za godinu, možda tako nešto. Svaki put kad dođu do ovoga, to sve ponovno se vrate sjećanje.
2 mjeseca po šumama od Srebrenice prema Kladnju živio je i Muhizin Omerović.
Love vas svaki dan, ne znate teren, svaki korak može da znači korak na minu ili za svakog drveta vas vrijeba opasnost, može da bude znači zasjeda. Gledao sam direktno scene ubijanja, znači na jednom brdu odakle sam uspio pobjeći, gdje su ostali neki oko 700 ljudi zarobljeni. Gledao sam vojnika, znači srpskog vojnika koji je ušao među te ljude i koji je onako, znači ne znam po kom principu, birao ljude i pucao im u glavu iz pištolja. Znači prolazio između tih ljudi i pucao ljudima u glavu. Ja sam bio s druge strane, bio sam sakriven i tad sam imao onu želju da viknem, da kažem, ti si idiot, znaš ti, nisam jednostavno izgledao. I dođete u situaciju da vam je svejedno, hoće li vas više ubiti.
Svi oni koji su se uspjeli spasiti bježeći prema Tuzli ili Kladnju, nailazili su na razne zasjede. Vehid Dedić u jednoj takvoj zasjedi izgubio je 10 svojih rođaka koji su bili maloljetni.
U meni Tečić, on je maloljetan bio i nije prešao, znači moji 10 rođaka koji su bili maloljetni, znači bili su od Kameničkog brda dole do asfalta na Mravincima, znači da nisu uspjeli preći taj put. Ima nas da smo preživjeli i da ćemo svjedočiti do sudnjeg dana.
Abdullah Halilović i danas nosi metak u ruci koji ga je pogodio 11. srpnja 1995. godine. Njegovi otac i brat, kao i kolege policajci s kojima je bježao, streljani su na putu prema slobodnoj teritoriji.
Imao sam par kolega i Srebrenci koji su bili teško ranjeni. Pokušao sam im pružiti prvu pomoć, ali nije bilo. Jedan od tih je bio Vukić Sabić, policajac Srebrenci. Ga je pogodila granata u lijevu stranu, pokidala ovaj dio donji rebara, tako da sam ga prebio, ali nije davo znakova života, ostao je tu. Najteži mi je moment, to su Kamenice iznad Kravice, prva zasjeda, gdje mi je otac i brat, oni su ostali. Otac je zvao modul, evo se fulao Hajrudin, ako me čujete, ranjen sam. Vrate se, stariji brat je sa mnom bio, on se vratio i mi smo se tek četvrti dan sreli na Udrću, ali oca nije našao. Moj otac je streljan u Kravici, a brat mi je streljan u Hođićima, opština Zvornik, tu je pronađen.
Za Omera Malića, koji je na putu smrti gledao kako mu streljaju oca, ovo su najteži dani.
Na jednom dijelu puta sam bio iz nemogu, gdje nisam mogao dalje, tako da mi je tu došao brat i pitao me šta je, ja sam mu rekao da nastavi dalje, da bar neko uspije prijeći, jer otac je već bio zarobljen na teritoriji Kravici, da bar neko prijeđe živ. Uz Božju pomoć vratila mi se snaga i uspio sam i ja prijeći. Bilo je stari i mladi i djeci od 15 godina. Posle toliko vremena teško se sve prisjećati toga. Ne ponovilo se nikom. Veliko zlo, najveće zlo koje se moglo dogoditi. Golorukom narodu, ni krivom ni dužnom.
Naši sugovornici kažu da 19 godina poslije Srebreničanima se čini i dalje velika nepravda. Za Radio Slobodna Evropa, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U dokumentima dana donosimo novosti iz institucija Europske unije te o nastojanju da se nacionalni park Una iz Bihaća nađe na listi najzanimljivijih turističkih destinacija svijeta. Tu je i priča o pčelarima Srebrenice koji žele iskoristiti priliku za izvoz na probirljivo evropsko tržište. Program Pred vratima Europe uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Na vratima Europe.
Emisija o evropskim integracijama.
Nakon što je njemački socijaldemokrata Martin Schulz ponovo izabran za predsjednika Europskog parlamenta sa 409 glasova, što je u parlamentu objavljeno ovako:
Honorevole Schulz, 409 voti, to presidente del Parlamento europeo.
A stari novi predsjednik održao prigodnu riječ.
Ich bin mir bewusst, dass aus diesem
biti prvi ponovno izabran predsjednik Europskog parlamenta, moram reći da je to iznimna čast. Svoju ću dužnost obavljati vrlo ozbiljno, jer smo mi srce europske demokracije.
Italija je predstavila osnovne smjernice svog predsjedavanja Europskom unijom u narednih 6 mjeseci. Premijer Matteo Renzi obratio se poslanicima Europskog parlamenta.
L'Italia per chiedere all'Europa i cambiamenti che lei non è in grado di fare.
Italija ovdje želi reći da je prva spremna promijeniti se i da vjeruje u europske institucije. Mi smo prvi rekli da želimo poštivati pravila, mi ne tražimo da se ona izmijene. Međutim, želimo reći da poštuju pravila oni koji se sjećaju da smo svi zajedno potpisali, dakle naši prethodnici su potpisali pakt koji se zove Pakt o stabilnosti i rastu. Imamo stabilnost i imamo rast. A pitanje rasta kao ključnog elementa neće ostvariti samo jedna zemlja, ne samo Italija.
Non ci sarà un'Europa degna di questo nome finché non ci sarà il servizio civile europeo per i nostri ragazzi.
Europa neće biti dostojna svojeg imena kada ne bude postojala državna služba Europe za naše mlade koji će prepoznati u Europi mogućnost vlastitog osobnog rasta. I također nećemo imati prostor u Europi ako ostanemo samo jedna točka na Google Maps. Mi smo jedna zajednica, mi smo narod, nismo samo zbir zemljopisnih zemalja.
Non siamo un'espressione geografica.
Među brojnim poslanicima koji su govorili tokom sjednice na kojoj je predstavljeno predsjedavanje Italije, bio je i Tonino Picula iz Hrvatske.
Europska unija još uvijek čeka oporavak od krize, a kriza je ekonomska i kriza vizije. Stoga je tijekom predsjedanja opravdano razvijati inovativne programe za gospodarski rast, kao i poticati otvorenu raspravu o konceptima za samu Uniju. Ovo predsjedanje pada u tranzicijsko vrijeme jer će nova komisija biti imenovana tek pred kraj vašeg mandata. Međutim, predsjedanje možete iskoristiti i za punu posvećenost postojećim programima. Jedan je Jadransko-Jonska inicijativa. Preko 70 milijuna ljudi gravitira tom prostoru, a inicijativa već uključuje prioritete poput investicija i energetske neovisnosti. Povezuje 4 zemlje članice i 4 zemlje koje to žele postati. Sličan model zajedništva članica i susjedstva bio bi koristan i cijeloj Uniji, jer oporavak europskog projekta ovisi dobrim dijelom o stabilnosti i europskoj perspektivi naših susjeda.
Bosna i Hercegovina očekuje da Italija podrži ubrzanje BH reformi na putu europskih integracija. Šef BH diplomatije Zlatko Lagumđija.
U razgovorima sa ministricom vanjskih poslova Italije, koja preuzima predsjedavanje sa Europskom unijom, smo već dogovorili da, i ona je to najavila, da će Bosna i Hercegovina i Zapadni Balkan biti u prioritetima njenog predsjedavanja i mogli bi očekivati da i Italija tu neku vrstu liderstva preuzme kao predsjedavajući Europske unije u narednom periodu, naredne pola godine, kako bi do kraja godine pripremili proces ustavnih reformi nakon izbora.
Vijesti iz Europske unije.
Albanija, Bosna i Hercegovina, Makedonija, Crna Gora i Srbija, 5 zemalja Zapadnog Balkana, kao i Republika Moldavija, osigurale su puni pristup novom 7-godišnjem programu Europske unije za istraživanje i inovacije pod nazivom Horizont 2020. Predstavnici ovih 6 zemalja potpisali su u Briselu 1. jula sporazume o pristupanju. Natalija Dijaniškova, šefica sekcije Operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju u delegaciji Europske unije, napominje da ukupna vrijednost programa iznosi nekoliko milijardi eura.
Iz perspektive Europske unije ovo je mali projekat, mi smo ga sufinansirali sa iznosom od 300.000 eura, međutim ono što je bitno je da su osobe koje su uključene u ovaj projekat, ministarstva i druge odgovorne institucije, sada dobile neophodno znanje koje se veže za provedbu ovog projekta Horizont 2020, koji će se nastaviti tokom sljedećih 7 godina. Vidjeli ste također da se radi o jednom ogromnom projektu koji se tiče razvoja i istraživanja. Ono što je bitno je da je ispunjena ova misija i da Bosna i Hercegovina sada ima priliku da radi dalje na tome.
To say just a couple of words on Horizon 2020. So this program...
Par riječi o samom projektu Horizont 2020, on će trajati sljedećih 7 godina i ukupna vrijednost ovog projekta iznosi nekoliko milijardi eura. Vijeće ministara je 25.6. odlučilo o tome da će se Bosna i Hercegovina pridružiti ovom programu. To će omogućiti zvanično učešće u programu, a isto tako poboljšanje u svim oblastima koje se tiču razvoja i istraživanja.
Research and development areas.
Stručna savjetnica za međunarodnu saradnju i europske integracije pri Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine Alma Hasanović naglašava da će se Bosni i Hercegovini otvoriti europski fondovi za nauku i inovacije kao i svim drugim članicama Europske unije. Sporazum će se primjenjivati od 1. januara 2014. podsjeća Hasanović.
Potpisivanje međunarodnog sporazuma našoj naučnoj zajednici, kompanijama koje imaju kapacitet za inovativnost i u jednom dijelu programa predstavnicima civilnog društva, otvorit će se EU fondovi za nauku i inovacije kao i svim drugim zemljama članicama Europske unije vrijedni 77 milijardi eura za period 2014-2020. godina. Da li će projekti biti izabrani za finansiranje, zavisi od kvaliteta predloženih projekata i uspjeh naših institucija zavisi u velikom o tome koliko će biti vješti da se povežu sa međunarodnim partnerima. Naglasit ću što je vrlo važno da će i zemlje našeg regiona biti pridružene ovom programu, što znači da regionalne naučne institucije su također ravnopravni partneri u projektima koji se finansiraju kroz Horizont. Horizont čine tri glavne teme, to su izvrsnost u nauci, industrijsko vođstvo i društveni izazovi.
Prva zemlja regiona koja je potpisala međunarodni sporazum o pristupanju Horizontu bila je Crna Gora. Ministarka nauke ove zemlje Sanja Vlahović govori o ciljevima kako bi se oblast nauke i inovacija podigla na viši nivo.
U odnosu na prethodni period uspjeli smo da značajno podignemo nivo ulaganja u nauku i istraživanje u našoj zemlji. Ono što je važno napomenuti jeste da će ove godine iz budžeta, ali i ostalih izvora, biti korišćen maltene trostruki iznos sredstava u odnosu na prethodni period. To će svakako učiniti da već u narednom periodu i zvanična statistika prepozna rast ulaganja u naučna istraživanja u Crnoj Gori, što nas približava barem korak vrlo zahtjevnom, izazovnom cilju koji je Evropska unija postavila pred nas, a koji tako jarko želimo da dostignemo. U cilju stvaranja značajnog efekta naše zajednice, razumijevajući da Crna Gora ima relativno ograničen broj naučno-istraživačkih radnika, dakle naučnika i istraživača, predano radimo na stvaranju sinergije među njima, na stvaranju jače veze između naših naučnika, istraživača, ali i njihovih naučno-istraživačkih institucija. Ono što je za nas jako važno jeste da, pored zemalja iz regiona, zapravo želimo izuzetno dobru saradnju sa državama Evropske unije, ali pored toga podstičemo naše naučnike i istraživače za učešće u programima kao što su COST, Eureka, do sada FP7, a uskoro Horizont 2020.
Nacionalni park Una zvanično je u projektu Svjetskog fonda za zaštitu prirode Parkovi Dinarskog luka. Trenutno nastoji se dobiti Europarkov certifikat kojim bi ovaj nacionalni park bio stavljen na listu svjetskih turističkih destinacija, zabilježila Dženita Duraković.
Najmlađi nacionalni park u Bosni i Hercegovini Una već treću godinu uključen je u projekat Parkovi Dinarida, kako bi se uvjerio u stvarno stanje na terenu i u detalje predočene strategije razvoja nacionalnog parka, te podnio izvještaj Europskoj fondaciji, u Bihać je stigao i Richard Partington. Istakao je da je nacionalni park Una posebno mjesto sa predivnom rijekom, njenim koloritom i vegetacijom, te da park ima sve uvjete za dobijanje ovog certifikata.
So apart from what I said earlier about the beauty,
prirodne ljepote, atrakcije, sve to Una ima, ali ono po čemu je Una posebna je upravo taj odnos, pozitivna sinergija, pozitivna energija u odnosu na park i u odnosu na lokalno stanovništvo, bilo da se radi o poduzetniku, običnom stanovniku, ribaru. Ono što je važno je, to je posao koji je kontinuiran, koji nije nimalo glamurozan, sastoji se od svakodnevne komunikacije, svakodnevnog promišljanja o tome koje su potrebe ljudi ovdje, i ono što je možda najbitnije, ovo gotovo da je izvozni proizvod iz UNE, odnosno iz Bosne i Hercegovine, jer je ovo definitivno jedan od rijetkih primjera izuzetno dobre prakse suradnje sa ljudima.
WWF ima 6 miliona ljudi u cijelom svijetu i 5 miliona onih koji podržavaju taj rad. Ova regija nije tek tako izabrana. U projekat Parkovi Dinarida uvršteno je 80 parkova. Dobijanje certifikata koji je u rangu 5 zvjezdica nekog hotela jedini je način da svi oni dobiju zasluženo mjesto na karti svijeta. Andreja Štefani, projekt menadžer Parkovi Dinarida.
Cijeli naš projekt Parkovi Dinarskog luka u stvari radi u tom cilju da se ova regija cijela, koja obuhvaća područje od Slovenije do Albanije, promovira u pozitivnom svjetlu, u najboljim stvarima koje imamo, a nemamo puno stvari s kojima se možemo hvaliti. Priroda je sigurno jedna od tih, ljudi, tradicija i raznolikost koju imamo. Malo je mjesto u svijetu koje na tako malom prostoru mogu ponuditi toliko stvari, i zato je WWF izabrao raditi upravo u ovom dijelu svijeta, pokazati to što imamo i privući ljude. Jedan od dobrih načina je upravo taj charter za održivi turizam, taj certifikat, to je kao peta zvjezdica na hotelu, znači ima svoje kupce, svoje goste, svoje klijente, znači to nije projekt parka, to je projekt cijele zajednice.
Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Mi smo kao nacionalni park jedan od 15 zaštićenih područja koje smo dobili priliku i koji smo prepoznali od strane WWF-a, da smo, bez obzira na što smo mladi, imamo kapacitete, znanja i kadrove da možemo biti jedan od kandidata, odnosno da se kandidiramo i za Europarkov certifikat za održivi turizam.
Inače, WWF-ov certifikat ima preko 100 zemalja koje su svaka na svoj način izradile strategije razvoja turističke ponude. Ukoliko ovaj kraj i Bosna i Hercegovina ulože truda i ostvare zadane ciljeve, onda nema sumnje da bi Nacionalni park Una mogao postati izvozni brend.
Eurozona.
Korisnici projekta Održiva Srebrenica, socijalno stanovanje i ekonomska reintegracija imaju niz pogodnosti. Osim smještaja u novoizgrađenim objektima u Potočarima, mogu dobiti donacije za razvijanje posla. Najveći broj opredijelio se za pčelarstvo. To je nova šansa za tržište Europske unije, jer Bosna i Hercegovina na probirljivu evropsku trpezu može plasirati samo med i ribu. Pripremio Sadik Salimović.
Suljo Čakanović, koordinator projekta, napominje da povratnici imaju priliku da se bave uzgojem jagodičastog voća.
Pored izgradnje 25 stanova u Potočarima, ovaj projekat podrazumijeva i ekonomski razvoj Srebrenice, gdje smo prepoznali da proizvodnja jagodastog voća ima jednu ekspanziju, siguran otkup, ozbiljne proizvođače i u ovom smo projektu odabrali 28 korisnika za proizvodnju malina.
Mnogi povratnici u seoska područja bave se pčelarstvom.
Predvidjeli smo razvoj pčelarstva kao jednu granu na području naše opštine koja također doživljava jednu ekspanziju i Srebrenica postaje prepoznatljiva po proizvodnji meda i u sklopu tog projekta rekli smo da ćemo podržati pčelare koji se već bave pčelarstvom za proširenje svojih pčelinjih društava.
Mujo Salihović iz Skelana okupio je u zadrugu 50-ak mještana ovog kraja.
Košnica varira broj, znači da nije stalan broj. Često puta se daju i rojevi, ja sam čovjek, ajde nazovimo humanista, i često podijeli rojeve, znači bez naplate. Tako da taj broj na pčelinjaku varira. Često puta izlazi se negdje do 50 košnica, onda se smanji na 10, 15. To je jako, jako isplatljivo i moram da vam kažem, dešava se često puta i da neke košnice bace 80 kg meda, međutim to su rijetke stvari, ali je prosjek tu negdje oko 40 kg i pčelar ima račun sigurno se baviti tim. Moram da kažem, da napominjem, ne može se obogatiti, ali može pristojno živjeti.
Salko Nukić počeo je sa 3 košnice, a sada mu je pčelarstvo osnovni biznis.
Pa ja se već duže vrijeme bavim pčelarstvom, prije sam se vratio ovdje, znači ja sam došao 2003. godine, tako to sam zavolio i sad imam 50 košnica pčela, bavim se profesionalno pčelarstvom. Ja ću nesti primjer, ja sam prošle godine, znači sa 50 društava imao sam 1200 meda, to je 1200 kg meda, med sam sav prodao po 15 maraka, pa to je uglavnom slobodno tržište. Ako imate kvalitetan proizvod, nije problem na prodaju.
I Mujo Salihović naglašava da dobar med, kakav je u srebreničkom kraju, ima plasman na tržište širom svijeta.
Podruženje pčelara Skelanka i Skelana sa područja opštine Srebrenica do sad nije imala sa plasmanom meda na tržište. Zašto? Zato što jedan veliki broj meda se prodaje na kućnom pragu, a drugi dio u bukvalnom smislu ode negdje prema Europi, Australiji i Americi. S obzirom da veliki broj stanovnika opštine Srebrenica se nalazi razasut po bijelom svijetu.
Za srebreničke pčelare redovno se priređuju naučni seminari. Ovih dana savjete je pružao dr. Goran Mirjanić, profesor sa Banjalučkog poljoprivrednog fakulteta.
Bosna i Hercegovina raspolaže sa zaista velikim potencijalom medonosnog bilja, velikim potencijalom medonosne paše i šteta je da mi to ne iskoristimo. A ja se toplo nadam, s obzirom da iz BiH u treće zemlje, odnosno zemlje Europske unije, mogu od proizvoda animalnog porijekla samo riba i med, šteta je ne proizvesti artikl koji je interesantan na stranom tržištu.
Slušali ste skraćeno izdanje našeg specijalnog izdanja pod imenom Pred vratima Europe. Uređuje ga i vodi Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.